Li Mûşê sê bajarvanên HDP ji kar hatin dûrxistin. Ji aliyê Wezareta Karê Navxweyî ya Tirkiyê ve ji bo sê şaredariyên bajarê Mûşê ku direveberiya Partiya Demokratîk a Gelan HDP dabûn ji kar hatin dûrxistin û li şûna wan qeyûm hat diyarkirin. Duh roja sêşemê hêzên ewlekariyê li Mûşê bi ser malên hevbajarvanên HDP da girtibûn û di encamê de bajarvanên bajarokê Gimgimê, Ülkü Karaaslan, Mahmut Yalçın, Hevbajarvanin Kope, Eylem Saruca, Adnan Topçu u Hevbajarvanin Nahiya, Lize, ya Biser Kope, Dilaver Keskin hatıbun desteserkirin. Tevi ku Hevbajarvanin HDP desteserkirine u hej der nexistine peşberi dadger, Valitiya Mûşê li ser malpera xoya internete, Binivîskî ragihand ku Wezareta Karê Navxweyî bi îdiaya her sê hevbajarvanên HDP propaganda Partiya Karkerê Kurdistan PKK kirine li şûna wan qeymeqamên van bajarokan wekî qeyûm hatine peyvirdar kirin. Her wiha piştî diyarkirina qeyûman parlamenterên HDP reveberên partiyê û komek rûnişvan li ber avahiya şaredariya Kopê bi armanca şermezarkirinê xwestin çalekî li dar bixin. Lê ji aliyê hêzên ewlekariyê ve hatin astengkirin. Parlamenterê HDP-yê Mûşê, Mensur Işık derbarê rewşêda hin nirxandin kirin û got ku cîhan jî dizane ev operasyon siyasî ye.
Rastî operasyoneke siyasî ye, ne hukukî ye. Operasyoneke li hemberê gelê Kurd-e, li hemberê HDP-ye, o ne tiştekî hembêjin hukukî û kanûnî ye. Bu herkes bir tişta dizane. Yani
parlamenter Işık di berdevamiya axaftina xweda balkişan ser gotinên Serok Komarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan yên ku beriya hilbijartina su êke adarê û wiha pêda çû.
Jixwe dema hîn hilbijartin çenebû, Erdoğan rabû got eger ku HDP cardin hilbijartinê da ser bikeve Melî Kurdistanê li bajar û navça, em carin qayûm da projen ser. Yani niyata koyan beşi de aşkerek kir. Vekili zelal bir tutu aşkerek kir bu. Yani niyata koyan kiram, niyata koyan emberi kurda, emberi irada gene kur. Ne yertiye, emberi kurda aşkerek yapar, ne deş bana gene kur.
Hecai gotine ku dehilbicartinin hocihiyen su eki adar eda, HDP 65 şaredari bites xistibun. Ligel diyarkirina qayûmên ji bo van her sê şaredariyan hejmara şaredariyên jêra qayûm hatine danîn gihişt sû êkê. Arif Aslan, Deng Amerîka.